17 mars, pastirma e lutjes. Sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë po në të, prandaj përmes ti ne i themi amen Perëndis për lavdin e ti. E 2 Korintasve 1:20, përkthimi drejt për drejt nga versioni SV. Lutja është një reagim ndaj premtimeve, do me thënë ndaj sigurive të hirit të ardhshëm të Perëndis. Lutja është të tërheqesh nga llogaria ku Perëndia i ka depozituar të gjitha sasitë e hirit të tij të ardhshëm. Lutja nuk është të shpresosh në errësirë se mund të ketë një Perëndi me qëllime të mira. Lutja mbështetet në premtimet e Perëndis. Ajo shkon çdo ditë te banka dhe tërheq aq sa i duhen nga hiri i ardhshëm. Sigurohu që mos të të shpëtoj lidhja mes dy gjysmave të këtij vargu madhështor. Vëre fjalën prandaj. Të gjitha premtimet e Perëndis janë po në Krishtin. Prandaj, përmes ti, ne i themi amen Perëndis për lavdin e ti. Për të siguruar që e kuptojmë këtë, le të ndryshojmë vendet dy gjysmave të vargut. Kur ne lutemi, ne i themi amen Perëndis përmes Krishtit, për shkak se Perëndia ka shqiptuar një amen të prerë për të gjitha premtimet e ti në Krishtin. Lutja është një përgjërim me siguri të plot se për hir të Krishtit, Perëndia do t'i përmbush premtimet e ti për të na dhënë hir të ardhshëm. Lutja e lidh besimin ton të hir i ardhshëm me themelin e gjithçkaje, me Jezu Krishtin. Kjo na çon te pika e fundit. Amen është i fjalë çmuar dhe plot kuptim kur lutemi. Kuptimi i saj nuk është po, tani e thash këtë lutje. Kuptimi i saj parsor është po, Perëndia i ka bërë të gjitha këto premtime. Amen do të thot, po Zot, ti mund të bësh. Do të thot, po Zot, ti e i fuqishëm. Po Zot, ti e i mençur. Po Zot, ti e i mëshirëshëm. Po Zot, i gjithë hiri i ardhshëm vjen prej teje dhe është konfirmuar në Krishtin. Amen është pastirma e shpresës dhe e sigurisë garantuar pas një lutjeje për ndihmë.